Skaidrs, ka es jau iepriekš arī jūs paši esat piefiksējuši dažādus, manuprāt, ētikas pārkāpumus, kas saistās tieši ar šo pirmsvēlēšanu kampaņu.
Kaspars Gorkšs kopā ar sevi pārstāvošo advokātu Ivo Klotiņu sacīja, ka nesen uzzinājuši par Ļašenko prezidenta kandidāta pieteikumam pievienotajām vēstulēm. Vienā no tām Optibet sola federācijai pārskaitīt 100 tūkstošus eiro, bet otrā 95 tūkstošus eiro sola viesnīcu tīkls Fisher Enterprise. Tas pārkāpjot Futbola federācijas statūtos minēto, ka vēlēšanām jānotiek bez ārējās ietekmes, turpina advokāts Klotiņš.
Iespējams, ka jau līdz piekdienai ir kāds lēmums no šām starptautiskajām organizācijām, varbūt tas arī nav. Tas noteikti vēlēšanu rezultātu gadījumā atstās ietekmi uz tālāko procesu, jo tas jau nebūtu nenozīmē, ka piekdien notikušās vēlēšanas ir galīgs rezultāts un to nevar apstrīdēt.
Latvijas futbola federācija jau pagājušā gada nogalē zināja par viesnīcu tīkla solītajiem 95 tūkstošiem, bet par Optibet vēstuli uzzinājuši nesen, stāsta futbola federācijas ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis.
Par Optibet es uzzināju tikai pagājušu nedēļu, ka tāda vēstule pastāv, tagad man viņa arī pie viņa, bet nu arī, nu, kad Ļašenko bija uz valdes sēdi, nu viņam arī. Viņam uzdeva jautājumu, kādas līdzekļus piesaistīs, ja vēl kaut ko viņš pateica, nu, gadījumā, ja es tikšu ievēlēts, es dabūšu klāt federācijas budžetam 200 tūkstoši, par ko ir iesniegts federācijā vēstules. Viss. Un galvenais tās vēstules viņas galīgi nebija vajadzīgas, es arī tam pašam Ļašenko teicu, kāpēc tu dod to vēstuli, šiek, nu, tā priekš, nu, lai varētu redzēt, ka es vienkārši tāpat nerunāju, bet, nu, būs kaut kāds reāls pamats.
Abiem pārējiem kandidātiem nebija nekas līdzīgs.
Nē.
Par šādām vēstulēm neesot zinājuši arī divi no federācijas valdes locekļiem Māris Verpakovskis un Artūrs Zakreševskis. Piedevām Zakreševskis Latvijas radio pauda, ka valde ikdienas darbā nav vienota.
Es daudz ko īstenībā kā valdes loceklis neesmu zinājis. Pēdējā laikā es to saprotu, ka tur laikam ir mūsu valdē, varbūt, kad ir vēl atsevišķi tāda vēl viena kaut kāda valde, kas ir nedaudz mazāka, jā. Ir kā tā tīri teorētiski skatoties, tad jau nekas slikts nav, ja kādam kandidātam aiz muguras stāv cilvēks, kurš ir gatavs viņu uzvaras gadījumā to naudu iedot futbolā. Bet no otras puses tas ir tieši tas fakts, ka tas pirmkārt tas tiek kaut kā noklusēts, kaut kā noslēpts.
Ar Vadimu Ļašenko šī sižeta tapšanas laikā sazināties neizdevās, bet Optibet pārstāvis Dainis Niedra telefoniski runāt nevēlējās, aicinot ierasties klātienē firmas birojā.
Jā.
Sveiki, vai Dainis?
Sveiki, jā.
Ir brīdis parunāties.
Nu, tad tikai fiziski, ja jūs piebrauksiet pie mums, ne pa telefonu.
Kādēļ tā?
Kā ļoti daudz zvana, gribu, lai visi atbrauc uz ofisu, varbūt tur. Paralēli vēl cilvēki būs kopā, tā kā visi parunāsim.
Jāizceļ, ka jau rīt notiks arī Latvijas Futbola federācijas valdes sēde, kurā viens no galvenajiem jautājumiem būs tieši par Ļašenko iesniegtajām firmu atbalsta vēstulēm. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.